Bilbo irian arlo guztietako adituen iritziak.
Datorren astean, apilaren bian, Gez Hogei taldeak bilera egingo du. Hori prestatzeko beste bilera egin berri dute Bruselan, eta atzean nola ez, krisia. Eta honetaz hitz egiteko, telefonen bestalde, Luis guri dugu, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis?
Egunon, bai, egunon.
Zer modu egitza? Posten naiz. Bien bitartean esan dugun bezala, Bruselan egingo dute bilera garrantzitsu bat, parkatu Londresen, baina egin berri dute Bruselan beste bat, gailurraren garrantzia azpimarratu behar dugu.
Bai, bueno, hau gailurra, Bruselan egin den gailurra da, pixka bat Londresen apirilaren bian, zukaipatu bezala, geogeiak egingo duen bilera prestatzeko, hau da, Europako batasunen parte hartzen duten herrialdeak, ba, G20 gailur honetara, ba, alba da bintzet, proposamen bakarra eramateko, ez? Hau da, zibiltzeko bakoitza bere lekutik, eta kontuan hartuta G20 horretan, Europako batasuna dagoela, bestaldetik estatu batu, eta bestaldetik munduko herrialde emergenteak edo haundienak hor daudena, ba, horren aurrean, pixka bat, ba, posizio bakarra eramateko, ez, kontuan hartuta, ba, G20en bilera horretan Londresen pixka bat egingo dela, holako jarraipen bat, ia ze gertatu dan azkenengo 3-4 hilabete hauetan, Washingtonen egin zen gailurra, azaroan egin zen gailurraren ondoren, han hartu zen neurriei jarraipen bat egingo zaio, 4 hilabete pasatu dira, eta honen ondoren ikusiko da ze gertatu dan, neurri berriak behar diren, ez dakit, hartu diren neurria pixka sakondu, pixka bat balantze egingo da, eta balantzearen aurrean nahi duten Europako herrialdeak dira, ba, proposamen bakarra eraman, bat estatu batuaren aurrean.
Bruselan egindako bileran ze adostu dute?
Bueno, adostu dutena da, bi gauza nahiko garrantzitsuak, ez? Bata da, nolabait, finantza sistemaren erregulazioari eta kontrolari garrantzi handia ematea, eta horrekin batera paradisu fiskalen kontrola. Hau da, hori izango litzateko, hor jartza pixka bat indarra, eta hor egitea pixka bat, ez da, pisu hundiena, neurrin pisu hundien hor jartzea. Eta bestaldetik, hau da, finantza edo sustagarri ekonomikoan plan hori, estatu batu bat eba sartuta dago, da, diru berria jartzea, eta nolabait finantza sistemaren krisi aurre egiteko, eta hainbat banku eta aseguru konpainia krisitik kanpo ateratzeko, hor ari diren diru pila jartzen edo politika fiskalerako gastu azpiegiturak, hau da, hor diru gehiago sartu beharrean pizka bat gelditu hori, eta ikusi ze gertatuko den orain arte hartutako neurriekin, eta ez hartu neurri berririk, hau da, nolabait neurri sustagarri horien aurrean pizka bat geratu, ez hartu berririk, eta itxaron aber, ba, ja, eragin duten orain arte hartutako neurriak, ez? Hau da pizka bat diferentzia estatu batuak hartzen ari de politikarekin, eta agian nik uste dut hau izango dela bien artean izango den izkanbila edo desagostasuna handiena, ez? Hau da, estatu batua prest dago diru kopura handiak sartzeko finantza sistema, ba, krisitik ateratzen edo parte hartzen nazionalizatu hainbat enpresa edota gastatu gastu publikoan azpiegituratan da hainbat plangintza orokorretan diru asko sartzea, eta bestalde Europaren posizioa badirudi gailurren ondoren, Bruselako gailurren ondoren pizka gehiago doala gelditzea apurtxo bat, orain artekoa eginda dago, inbertitu dute hainbat mila milioi hainbat estatuk, eta hor egindakoari itxaron pizka bat. Ia ber, eragin duen, nondik nora eragiten ari dan, eta horren aurrean gero hartu beste erabaki batzuk, baina printzipioz behintzat Londreseko apirilaren biko gailurrean zentzu horretan bentzet neurri berrik esartzean.
Geogei talde horretan, jakina, Ameriketako Estatu Batuak, Kanada, Australia, Europako Batasuna, eta beste batzuk, China, India edo Brasil. Horre, hoiek ze papera joka dezakete gailur horretan?
Bueno, dudarik gabe Estatu Batuak handia. Zentzu batean nola bai krisi handik sortu da, finantza krisia, gaur egun nola bai arazo handiena finantza sistema norti datoz, hortik zabaldu da finantza munduko finantza sistema guztira krizia, eta hor geratu beharran dago, bizka bat hor nolabait aurre egin berzio lehengo golpea eman berzio estatu batuetan, ez? Eta zentzu horretan estatu batuak egingo duena izugarrizko garrantzia duke, ez? Baina ez da bakarrik hori, kontuen hartu honek krisi honek, da aurreko bestele momentu batzuetan aipatu izan duke, ez da bakari finantza krisi bat, da kapitalismoan metaketa prozesu honetan duan krisi bada, ez? Kapitalismoaren metaketa krisi bada. Eta honek esan nahi du krisi hori zentzu horretan zabaltzen dela mundu guztira, Europara eta baita ere herrialde handietara, ez? Hor daukagu, Indian edo Txinan krisi sortzen ari den, edo Ego Amerikana, edo Brasilen, edo Mexikon, ez? Zentzu horretan, herrialde guztiak hartu beharko dituzten neurriak eta hor hartuko diren neurriak nola baita leku guztietan eragina izan beharko dute. Bestela, neurri horien eraginkortasuna txiki izango da, ez? Eta hor, nik uste dut, desadostasunak hartu daitezkela, ez zeren, ez dira berdinak lehen aipatu bezala, estatu batuak dauzkan interesak eta Europako batasuna dituenak, eta are gutxiago, Txina dauzkana, edo beste herrialde handi batzuk India, edo Brasil, edo Mexiko, ez da, edo Afrika, ez? Herrialde handiak, ez? Nik uste dut hor kontradizioak emango direla eta azken finean bakoitza joko duela bere aldetik eta saiatuko dela bere arazo nagusiena edo gogorrenera aurre egiten kontuan hartu gabe orokortasun batean, ez? Azken finean horre nabaritzen dena da, ez dagoela erakunde bat, nazio mailako erakunde bat, hau da, ba, izango gali bezan, nazioarteko moneta fondoa edo nola bait neurri orokorrak hartuko zituena guztientzat, ez? Hau horrelako hori nola ez dagoen, azkenean erabakiak hartu behar dira, garai baten arte ziren, G8an, orain pasatu da, ikusita, arazo handia dela eta globaltasun handia badauko la krisi honek, azkenean pasatu da erabaki hori, ez da bai dago G20ra, ez? Baina horrek ere islatzen du azken finean bakoitzak bere aldetik dabila naiz eta hundienak bildu eta bakoitza bere interesa defendituko dituela gailurretan.
Bukatzeko Luis, krisiarekin gora eta bera, gero eta sakanoago alda. Hasieran esaten ziguten aurten irtengo ginela, orain aldiz esaten digute datorren urtean ere krisian izango garela.
Bueno, beste eta nire komentatu izan dugu, ezin hor gaztak genoiz aterako garen krisitik, ez da gizi itxura duen krisizonek, beste eta aipatu dugu ezia hau krisia hua U itxurakoa edo L itxurakoa denez, baina L itxurakoa bada ez daki goi behi hoi azpi hoi noraino helduko denez eta noiz hasiko den atzea azten ez, inorak ezaki. Orain ikusten du, nazioarteko moneta fondoak, mundu bankuak, edo arrazoa federalak, Europako banku zentralak, edo zein erakundek, ematen ditu aurre ikuspen batzuk, bakoitzak berea, eta nahi duen bezala, eta ez da egit, ze datutan oinarrituta ez. Batzuk esaten dute urte honen bukaeran, beste batzuk 2010-ko lehenengo lehilekoan, beste batzuk bukaeran, beste batzuk 5-6 urte izan daitekela. Egia esan, inork ez daki zein izan daitekeen honen sakontasuna eta luzaera, ez? Eta nik uste dut oraindik krisia ez garela heldu bera, datu guztiak esaten dute ez gaudela, ez dugula lur jo oraindik, lur joten ari garela oraindik, eta gero jotakoan ere nondik nora aterako den eta ze abiaduratan eta non lehengo eta zein izango den berriz, ez dagoela garbi eta nik uste dut inork ez dagoela garbi, beraz. Esaten den bakoitza, esaten den guztia eta bakoitzak esaten duen eta erakunde bakoitzak ikusten duten aurre ikuspen hori, esan daiteke, brujoak ez dakit Afrikan egiten duten bezala zein izango den zure osasuna, eta zure bidaian lako izango den datozen bi urtetan, ez? Antzerakoa da, hor dakoaten fidegarretasuna antzerakoa da, ia da, inok ez dakila nondik noa aterako garen, noiz, eta baina datu guztiak esaten duena da bintzet luzea izango dela, eta luzea urte bete bikoa, baina dena dela ez dela 2009 ateratzeko. Luzatxoago izango da, eta nik uste gainean luzeagoa, luzatxoaga baino luzeago izango dela.
Luis Guridi, Euskal Herriko Intxerteko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.